Zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotékach sa zjavne neskončilo. V posledných oktobrových dňoch k nemu pristúpili viaceré banky pôsobiace na Slovensku. Urobili tak aj napriek tomu, že Európska centrálna banka svoju sadzbu ponechala nezmenenú. Dnes sa preto pozrieme na to, čo takéto navýšenie znamená pre splátku hypotéky a ako na opakovaný nárast úrokov reaguje realitný trh. Je štvrtok 2. novembra. Dnes je pamiatka zosnulých. Bude polojasno, miestami sa môže objaviť aj hmla, ktorá sa udrží až do popoludnia. Denné maxima sa vyšplhajú na 11 až 16 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov v predajniach Autopolis. Nové SUV Kona prináša veľký batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a nové výrazné svetlomety. Je nabitá špičkovými funkciami, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk. Volám sa Juraj, pracujem z kancelárie a nie som podnikateľ. Aj tak spoluvlastním tri úspešné slovenské firmy cez platformu Crowdberry. E-shop Jim Beam, svetový booking pre lode Boatround a nedávno som už zúročil svoju investíciu do Foodshopu. Nechválim sa, len chcem, aby ste vedeli, že investovať sa dá aj inak. Transparentne, zmysluplne a do domácich firiem. Na platforme Crowdberry. Viac na spoluvlastním.sk. Buďte opatrní, investovanie do firiem prináša riziko straty ich hodnoty a vašich investovaných peňazí.
A teraz už krátky prehľad správ. Vláda zvažuje zriadiť post splnomocnenca pre sociálny dialog. Na tlačovom vyhlásení to uviedol premiér Robert Fico. Sociálny dialog sa podľa neho musí stať základnou pracovnou metódou každého rezortu. Maroš Žilinka sa rozhodol zotrvať vo funkcii generálneho prokurátora. Na sociálnej sieti to oznámil s tým, že mu žiadne ataky nezabránia v presadzovaní a upevňovaní zákonnosti. Vyhlásil tiež, že ho zavezujú dôvera a sľub vernosti. Žilinka je kritizovaný za to, že prokuratúra je pod jeho vedením uzavretá a bráni sa verejnej kontrole. Izraelskí vojaci tankami a obrnenými buldozermi prenikli hlbšie do pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu naďalej odmieta stupňujúce sa požiadavky medzinárodného spoločenstva na prímerie. Ruské ostreľovanie v Chersone zabilo ďalšieho človeka, oznámil veliteľ vojenskej správy Roman Mročko. Cherson so svojím okolím boli terčom intenzívneho ostreľovania už začiatkom týždňa, kedy zomrel jeden človek a ďalších 9 utrpelo zranenia. Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v októbri spomalila pod 3% a dosiahla najnižšiu úroveň za viac než 2 roky. Poukázali na to predbežné údaje Štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Viac takýchto správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
Kľúčová úroková sadzba sa nemení. Taký je výsledok októbrového rokovania Európskej centrálnej banky, ktorým prerušila najdlhšiu sériu dvíhania úrokov vo svojej 25-ročnej histórii. Malo ísť o dobrú správu pre záujemcov o hypotéky, ktorým by sa vďaka tomu mohli úroky aspoň na nejaký čas ustáliť. Najväčšie banky na Slovensku však na rozhodnutie tej európskej nečakali a vo zvyšovaní idú ďalej. Dá sa opakované dvíhanie úrokov považovať za nový normál? Čo spraví s výškou splátky a ako na zmeny reaguje realitný trh? To sa budem pýtať ekonomického redaktora denníka SME a magazínu Index Jozefa Tvardzíka.
To, čo sa deje teraz, pokladáme skôr za návrat k normálu. Keď by sme sa pozerali späť viacero rokov dozadu, tak by sme zistili, že sme mali už aj vyššie úrokové sadzby.
Jožko, tí, čo majú hypotéku, alebo teda aj tí, čo by si ju chceli brať, majú si zvyknúť na to, že každých pár mesiacov pôjdu úroky o niekoľko percentuálnych bodov hore?
Sme vo fáze aktuálne, kedy tie úrokové sadzby kulminujú, ale nie je vylúčené, že ešte pôjdu nahor. Čiže toto nevieme vylúčiť. Ten bankový optimizmus, ktorý tu fungoval od leta, tak ako keby vyprcháva a teraz trh čaká, že úrokové sadzby nie sú na vrchole, ale že ešte pôjdu nahor.
Ja som ale prekvapená z toho, čo sa udialo na Slovensku práve preto, že Európska centrálna banka ponechala úrokovú sadzbu na 4,5% a očakávala by som, že tým pádom aj banky pôsobiace na Slovensku ponechajú svoje úrokové sadzby. A nestalo sa tak.
Áno, nestalo sa tak. Sadzby Európskej centrálnej banky boli ponechané na úrovni 4,5%, čo sa predpokladalo, ale niektoré kľúčové banky ešte pred ohlásením ponechania tej úrokovej sadzby ohlásili taký boj za vyššie úrokové sadzby a hovoríme predovšetkým o Slovenskej sporiteľni, ktorá zvýšila ešte pred tým ohlásením Európskej centrálnej banky ako keby preventívne rast úrokových sadzby na hypotékach o 0,7 percentuálneho bodu, čo je obrovský, obrovský nárast, ktorý sme tu nepozorovali za posledné 2 roky. Keby to banka urobila a rozložila aj v niekoľkých nejakých dávkach v priebehu niekoľkých mesiacov, tak možno by sme si to ani až tak nevšimli a o tom by sme ani nehovorili, a oni nárazovo z jedného dňa na druhý zvýšili úrokové sadzby o 0,7 percentuálneho boda, čo je fakt, fakt veľa.
Ty hovoríš, že urobili to tak preventívne, aj napriek tomu, že teda ECBčka k navyšovaniu nepristúpila. Spomenul si Slovenskú sporiteľňu. Aké iné banky ešte navýšili svoje úrokové sadzby? A ak by si možno mohol povedať aj, o akom navýšení hovoríme pri tých jednotlivých bankách?
V prípade Slovenskej sporiteľne došlo k navýšeniu úrokovej sadzby pri trojročnej a päťročnej viazanosti z 4,5 na 5,19% a pri 10-ročnej viazanosti z 4,69 až na 5,39. V zásade Slovenská sporiteľňa prelomila tú magickú hranicu 5% a už v zásade neponúka, ak nepočítam jednoročnú viazanosť, tak neponúka hypotéku pod 5%. Tie ostatné banky úrokové sadzby upravili len veľmi tak ležerne, ako kozmeticky, či už to bola ČSOBčka alebo Tatra banka. Najnovšia aj Prima banka, ktorá je na trhu najlacnejšia, tak zdvihla úrokové sadzby o 0,1% bodu. Aktuálne aj ona už ponúka všetky sadzby alebo viazanosti so sadzbami nad 4%.
Spomíname Slovenskú sporiteľňu, Tatra banku. Prečo je tak dôležité, že takto veľké banky pristupujú k navyšovaniu?
Aj v minulosti sa ukázalo, že sú trendsetermi, hlavne Slovenská sporiteľňa a VÚBka ako lídri trhu, ktorí majú najväčší trhový podiel. Tak jednoducho ich nezaujíma tá menšia konkurencia, pretože ich trhový podiel je okolo 25% v prípade Slovenskej sporiteľne. Čiže oni nastavujú tie trendy, ktoré opakujú tie ostatní a nasledujú ostatní. Dialo sa to v roku 2019, keď Slovenská sporiteľňa vybehla s politikou znižovania úrokových sadzieb a znižila sadzby pod 1% a rozbehol sa teda konkurenčný boj medzi ostatnými bankami. Teraz rozbieha v zásade ďalšiu vlnu zdražovania hypoték bez nejakého logického vysvetlenia. V roku 2022 zase VÚBka ako jeden z líder na trhu taktiež rozbehol boj za zvyšovanie úrokových sadzieb. Ak si pamätáš, že začiatkom roka 2022 bola to prvá banka, ktorá mala odvahu zvýšiť úrokové sadzby a v zásade rozputala tak refinančný ten boom, ku ktorému sa potom pripojila ČSOBčka a ostatné banky.
Ak teda ale Európska centrálna banka k navýšeniu nepristúpila, prečo banky takto reagujú? Má to nejaké logické vysvetlenie?
Má to logické vysvetlenie, pretože do ceny hypotéky nevstupujú len samotné sadzby Európskej centrálnej banky, ale samozrejme každá banka je podnikateľský subjekt, ktorý sa snaží zarobiť a podnikať so ziskom. A teda ak má možnosť svoj kapitál, voľné peniaze vložiť do niečoho, čo je menej rizikové a zároveň jej zarobí viac peňazí, tak jednoducho to uplatní. Hovorím teda o štátnych dlhopisoch, a to slovenských štátnych dlhopisoch, ktoré za posledné obdobie výrazne vzrástli. Nehovoríme len o slovenských, ale aj európskych, nemeckých, talianských a tak ďalej. Jednoducho banka má možnosť investovať bezrizikovo radšej do štátnych dlhopisov, ako investovať napríklad do hypotéky, kde predsa máš tam nejaké rizika nesplácania hypotéky, nejaké administratívne úkony, náklady v pobočke a tak ďalej. Čiže ona si vždy veľmi dobre zváži, že kam vloží tieto peniaze. Ak sa rozhodne, že dá peniaze nejakému dlžníkovi na hypotéku, tak vždy ako benchmark to dno úrokové, ktoré akceptuje, je cena štátneho dlhopisu. Ak je štátny dlhopis, momentálne sa pohybuje 10-ročný štátny dlhopis na úrovni nad 4%, to znamená, že ty už nedostaneš hypotéku pod 4%. Mm-hmm. Zvyčajne to tak býva, že tá cena hypotéky je tvorená tou cenou štátneho dlhopisu a nad to sa nahodí nejaká riziková prirážka, ktorá zahŕňa tie spomínané tie náklady, ktoré má na pobočke daná banka, potom sú náklady na kapitál, riziko nesplácania úverov a samozrejme aj politické nastavenie daného štátu, v ktorom podniká. Ak banka vie, že nastupuje tu nová vláda, ktorá má retoriku, akú má, že tu môže byť do budúcnosti zavedený bankový odvod, ktorý jej predraží to financovanie. Ak máme tú vládu, ktorá hovorí o nejakej bonifikácii mladých ľudí, kde by banky museli dotovať potom tú hypotéku jedným percentuálnym bodom, samozrejme aj toto sú tie náklady a banky si to možno v tých kalkuláciách nejako spočítavajú a preventívne zvyšujú úrokové sazby. Zatiaľ to urobila len Slovenská sporiteľňa, ale je dosť veľká pravdepodobnosť, že k tejto retorike a k tomuto kroku pristúpia aj ostatné banky. Čiže je možné očakávať, že už do konca roka alebo začiatkom ďalšieho roka tú ponuku Slovenskej sporiteľne ostatné banky budú nasledovať, lebo tak, ako sme si povedali, Slovenská sporiteľne je trendsetter a ona nastavila nejaký trend a ten gap, ten úrokový diferenciál medzi sadzbou Slovenskej sporiteľne a napríklad VÚPky je obrovský a tam nie je dôvod, prečo by tam taký nejaký mal byť. Čiže buď to dorovná tá konkurencia, alebo inú možnosť ani neviem si predstaviť.
Čiže ak to správne chápem, tak banky navyšujú ten úrok, aby sa im to aj oplatilo vôbec tie hypotéky ľuďom dávať a aby radšej neinvestovali peniaze niekam inám, napríklad do tých spomínaných štátnych dlhopisov. Tak povedzme, že mám hypotéku a chcem vedieť, ako sa takýto náraz úrokov prejaví na výške mojej splátky. Napríklad, keď mi končí fixácia a idem treba z 1% na tých spomínaných viac ako 5.
No, my sme sa dohodli, že teda urobím teda taký modelový prepočet. Dal som si úver 100 000 na 30 rokov. Pri 1% je splátka 321 eur. Ak by to vyskočilo na 5%, čo je realistické do budúcnosti, tak je splátka zrazu 536 eur. Percentuálne je to navýšenie splátky o 67%.
Čiže ešte o viac ako polovicu vlastne.
Je to viac ako o polovicu, presne tak.
Ten náraz úrokov pozorujeme už vyše roka, to si tu aj ty už spomenul. Do značnej miery to ovplynilo aj pomery na realitnom trhu. Čiže čo vidíme aktuálne, keď sa pozrieme na realitný trh? Ako reaguje na zmeny?
Realitný trh je, asi by sme mohli rozdeliť na novostavby a staršie byty. Tie staršie byty nie je tajomstvom, že klesajú tie ceny. Klesajú štatistiky Národnej banky Slovenska, sú také trošku optimistickejšie, že ten prepad nie je taký výrazný, ako realita je trošku odlišná, pretože je potrebné rozlíšiť medzi cenami bytov, ktoré sú v ponuke napríklad na portáli nehnuteľnosti, reality a tak ďalej. A potom je rozdiel, za či ten byt, ktorý sa tam takto inzeruje za túto cenu, sa aj naozaj predal. A tá skutočná predajná cena, to sú realizovateľné ceny, že ten rozdiel je pri starších bytoch výraznejší. Tam niektoré byty prepadli medziročne o 10-20%. Potom máme tu však aj trh s novostavbami, ktorý trpí, pretože mnohí developeri tie novostavby dostávali len teraz alebo dostávajú len teraz a pritom museli akceptovať vyššie ceny materiálov, práce za posledné 2 roky. Čiže nechcú predávať pod svoje náklady tieto byty, čiže udržiavajú si tie ceny relatívne vysoké. Tie ceny výraznejšie neklesali, síce kozmeticky klesali, ale presviečajú klientov práve na nejaké benefity. Že jednoducho radšej ako znižia cenu, tak ponúknú klientovi napríklad parkovacie miesto zadarmo, kuchyňu na mieru zadarmo v cene bytu, alebo dokonca developeri začali s takou novou stratégiou a to je, že dotovanie hypotéky, že do istého percenta, mám pocit, jeden developer do výšky 1,87% na 2 roky ti zadotuje ten rozdiel medzi trhovou hodnotou hypotéky a tou jeho. Čiže takýmto spôsobom kreatívnym sa snažia developeri presvedčiť, aby jednoducho ten trh nejako rozhýbali. Ale je zamrznutý, to je pravda.
To bola aj moja ďalšia otázka, že ako sa k tomu stavajú tí kupujúci, ako možno vnímajú takéto ponuky od developerov, či chcú byty kupovať, alebo čakajú, že tie ceny pôjdu dole.
Tam je asi kto z koho, jednoducho strana kupujúcich aj predajúcich vyčkáva. Na trhu je dostatok ponúk, zrazu je podstatne viac ponúk, čiže za dlhší koniec ako keby ťahá spotrebiteľ alebo klient, ktorý si chce kúpiť nehnuteľnosť, ale aj v tomto prípade hovoríme o klientovi, ktorý má peniaze, ktorý sa nespolieha na hypotéku. Pretože hypotéky banky sprísnili nielen úrokové sadzby, ale jednoducho tie podmienky sú také, že musíš mať veľmi, veľmi vysoký príjem, vlastný kapitál a tak ďalej. Čiže z celej tej situácie ťažia ľudia, ktorí majú peniaze, ktorí majú vlastný kapitál a majú tú silu dokonca aj s developerom nejako vyjednávať. Aj mimo oficiálnych kanálov, že majú záujem, ale povedia developeri, OK, zoberiem to, ale musíš mi niečo stiahnuť z tej oficiálnej ceníkovej ceny.
Povedzme si to v číslach, ako vyzerá predaj novostavieb napríklad v hlavnom meste.
V hlavnom meste za tretí kvartál bolo predaných konkrétne 176 bytov v novostavbách. Je to jedno z najnižších čísel vôbec od začiatku roka. Predaje tých novostavieb klesajú a od začiatku roka ich predaj v kvartálnom ponímaní nikdy nepresiahol 200 bytov. V čase realitného boomu ešte pred dvoma rokmi, tak boli byty, aj 800 bytov sa predávalo takto za jeden štvrť rok.
Čiže je to naozaj veľký pokles. Ty si už spomenul, že developeri sa často snažia ponúkať k bytom nejaké výhody a takto zvýšiť ich atraktívnosť, napríklad, ja neviem, tým parkovacím miestom zadarmo alebo kuchyňou v cene a podobne. Dá sa očakávať, že toto nebude dosť a nakoniec budú musieť ísť tou cenou dolu?
Ja si myslím, že iné východisko asi nie je. Že jednoducho predovšetkým tie staršie byty pôjdu dole, lebo ešte sú stále vysoko tie novostavby. Nie som odborník samozrejme, takže neviem, ale budú musieť. Samozrejme, bratislavský trh je trošku špecifický, pretože je tu chronický nedostatok buď novostavieb, respektíve, ja by som povedal, že aj novostavieb je tu dosť, ale tých dostupných novostavieb pre bežného bratislavčania, pre bežnú rodinu, tu jednoducho nie je dostatok tých nových bytov. Stavajú sa luxusné, také luxusnejšie rezidenčné projekty, ktoré potom formálne aj v štatistikách ti navyšujú priemernú cenu za meter štvorcových novostavbách, ale v skutočnosti to tak nie je. Hej. Keď ti pribudne nejaké byty pod hradom, ktoré sa predávajú za výrazne väčšie peniaze, tak v štatistikách ti to tak trochu deformuje. Čiže hlavne ten, ja ako neodborník a laik, aspoň čo tak vnímam, tak tie staršie byty pôjdu určite dole, hlavne tým, že hypotéky ešte pôjdu nahor a v cenách, ceny hypoték nebudú zlacňovať určite na najbližší rok, dva. takže budú sa musieť prispôsobiť. Tí, ktorí chcú predať jednoducho byt a teraz vyčkávajú, tak jednoducho narazia na nejakú realitu a po istom čase budú musieť ten spomienkový optimizmus, keď ceny išli len hore a hovorilo sa o zabezpečenej investícii do nehnuteľnosti, ktorá ti v priebehu pár rokov zhodnotí ten kapitál v desiatkách percent. Tak jednoducho sme v takejto fáze cyklu a to je prirodzené, že ceny budú klesať.
Hovoríš, že v ponuke sú oveľa viacej luxusné nehnuteľnosti, ktoré potom tým pádom zároveň skresľujú tú cenu. Tak povedzme si, kde stojíme s tou cenou na meter štvorcový, pokiaľ ide o Bratislavu a byty?
Ceny bytov v novostavbách presiahli ešte pred letom hranicu 5000 eur a v treťom štvrťroku, čiže v rozmedzi obdobia leta až septembra, presiahli dokonca 5100 eur. To znamená, že dokonca zrástli ceny nehnuteľností a pritom hovoríme paradoxne o tom, že trh z nehnuteľností zamrzol. A odpoveď na to je to, že na trh ako keby sa vyrojili tie novostavby, ktoré navýšujú a deformujú tú priemernú cenu.
Tie luxusné byty.
Áno.
Vráťme sa ešte k úrokovým sadzbám. Európska centrálna banka bude mať ďalšie zasadnutie v decembri. Dá sa očakávať, že sadzbu opäť zvýši?
Pravdepodobnosť, že zvýši, je veľmi, veľmi nízka. Európska centrálna banka úrokové sadzby zvýšila už 10 krát na úroveň 4,5%. V zásade má stratégiu vyčkávaciu, čiže ten efekt vyšších úrokových sadzieb sa vždy v ekonomike prepisuje trošku s oneskorením v priemere 4 až 6 kvartálov, čiže v priebehu nejakého roka až roka a pol reálne tie sadzby, ktoré sú v súčasnosti okolo 4,5%, tak sa prepíšu do ekonomiky a napríklad aj do toho, že firmám sa zdraží financovanie, prepíše sa to potom do zamestnanosti a tak ďalej. Čiže zatiaľ oni vždy, centrálne banky, sú datovo podkuté, čiže oni tak akož sledujú tie dáta z trhu a na základe toho potom to nahodia do tých kalkulačiek a štatistických modelov a na základe toho vymodelujú niečo. Ale teraz je aj, a to sa netýka len Európskej centrálnej banky, ale aj Fedu, že jednoducho sledujú to, čo sa deje na trhu, ten trend klesajúcej inflácie, čo je ten základ menovej politiky, je fajn. Čiže inflácia v eurozóne klesla na úrovne okolo 4% a uvidíme. Ak zistia, že jednoducho tá inflácia je relatívne stále vysoká, tak jednoducho to zvýšia. Uvidíme, že čo bude. Predpokladám, že ten inflačný cieľ je stále okolo 2% a dostať sa na tie 2% bude veľmi, veľmi ešte ťažké. Je rozdiel sa dostať z priemernej inflácie okolo 9-10% na 4%, ale z tých 4% na 2% to je oveľa, oveľa ťažšia práca.
Pred rokom a pol sme tu mali úplne opačnú situáciu, čo sa týka sadzieb. Historické minima. Zopakuje sa toto ešte niekedy, keď aj hovorí, že je ťažké dostať sa s tou infláciou dolu?
Sadzby sa vyvíjajú v nejakej sinusoide. Vždy to tak býva. Buď ekonomika rastie, klesá a úrokové sadzby sa tomu prispôsobujú. To znamená, že sadzby určite budú nižšie do budúcnosti. Ťažko predikovať kedy. Dajme tomu o rok, o dva. Nie som nejaký makroekonom, ktorý by to vedel vysvetliť. Všetko bude závisieť od inflácie, ale nemyslím si, že jednoducho tie hypotéky na úrovni okolo 0,5 až 1% tu budú. To bola vyslovene, že anomália, ktorá rozmaznala časť spotrebiteľov na tomto trhu a jednoducho toto sa nebude opakovať. Jednoducho nikomu to nevyhovovalo. Ako, keď si to zoberieš, bankám to nevyhovovalo, znížilo im to a dosť výrazne im to znížilo úrokové výnosy. Nevyhovovalo to v konečnom dôsledku ani spotrebiteľov, lebo tie ceny nehnuteľnosti šialene rástli a jednoducho dostupnosť bývania v roku 2022 sa dostala na úrovne neuveriteľné, akože starý byt niekde v Petržalke za 250 000 predávať, polorozpadnutý, to nie je asi normálne. Čiže to bolo taká anomália trhu, kde sa každý trošku poučil z tohoto a jednoducho ani banky do toho určite nejdú. Ako tie sazby okolo 2,5 až 4% sú normálne zdravé a bežné a udržateľné a pre všetkých. Takže, čiže kto chce byť, potrebuje čas kapitálu aj vlastného, ale nie je normálne, aby v priebehu roka vyrástli nejaké staré polorozpadnuté byty na cene o 50-100 tisíc. Ako to nie je dobré.
Nízke úrokové sadzby nám skreslovali alebo teda navyšovali umelo ceny nehnuteľnosti. Druhá vec ale je, aké máme teraz úrokové sadzby v porovnaní s nejakými okolitými krajinami. Tak ako sme na tom, ak porovnáme aktuálnu výšku úrokových sadzieb s krajinami, ktoré sú mimo eurozóny a sú napríklad naši susedia?
Časť spotrebiteľov si myslí, že už dnes platí, že už dnes sú hypotéky veľmi drahé, však sú na úrovni okolo 4 až 5%, Slovenská sporiteľňa prekročila to nad 5%, ale vždy si to treba brať aj do toho kontextu, len zoberme si okolité krajiny, tak v Maďarsku sú hypotéky okolo 11%, v Česku sú okolo 6%, ale sú už aj ponuky okolo 5,2%, konkrétne vo Fiobanke. A v Poľsku okolo 9-10%. V USA dokonca sú na, neviem, či niekoľko ročnom minime, možno asi 20-ročnom maxime, prepáčenie minime, maxime, a to je 8%. Tam je americký trh je trošku špecifický v tom, že oni si častokrát berú hypotéky s fixáciou až na 15 až 30 rokov, čo je trošku iné ako na Slovensku, kde máme najčastejšie viazanosti na 3-5 rokov.
Toľko ekonomický redaktor denníka SME a magazínu Index Jozef Tvardzik. Ďakujem.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, ako sa vyvíjajú ceny bytov v iných krajských mestách mimo Bratislavy, odporúčam článok kolegu Tomáša Vašutu, v ktorom zmapoval aktuálnu situáciu na realitnom trhu a odpovedá aj na otázku, nakoľko sa inzerovaná cena bytu dá v súčasnosti považovať za konečnú. Ak by ste si radšej niečo vypočuli, pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a Ľudskosť. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.